Vērmenes dārza koka ielokā valda klusa idille. Cilvēki sasēduši ap strūklaku un lasa grāmatu, citi iegrimuši pēcpusdienas tērzēšanā. Bērni pie rotaļu laukuma izbauda pēdējā vasaras mēneša atrakcijas, kamēr vecāki tos uzmana, sēžot uz netālajiem soliņiem. Bet kungi labākajos gados pie estrādes iegrimuši šaha un dambredzes spēlē.
Te ir ļoti ērti. Kādreiz mūziku spēlē. Tāpat soliņš pie soliņa, visi sanāk bariņā. Un tā tālāk ļoti laba vieta. Nu, viena puse spēlē, otra puse tikai līzi jūt, nespēlē, neskapēc. Nu, kāds, nu, kuram cilvēkam tās intereses. Vienam patīk tikai paskatīties, citam patīk arī padomāt kaut ko.
Pieredzē dalās pensionārs Juris, kurš dambreti Vērmanes dārzā spēlē jau vairākus gadus. Tomēr atzīst, ka mūsdienu tehnoloģija ietekmē brīvdabas šaha un dambredes entuziasti paliek arvien mazāk.
Es nezinu, kāpēc tur visi tie kompjūteri, datori un tā tālāk, tur visi sēž un tur burās. Bet brīvā dabā vairs neviens negrib.
Citādāk bija parku pirmsākumos. Kad aizrauties ar galda spēlēm drīkstēja tikai turīgākie rīdzinieki, jo tikai tiem bija ieeja ļauta parkā. Piemēram, Grīziņkalnā, 20. Gadsimta sākumā, tikai sestdienās un svētdienās parkus drīkstēja apmeklēt arī pārējā tauta. Sanāk, kad cilvēki devās uz parku, tie sapucējās. Bieži tur uzstājās akrobāti, lejierkastnieki spēlēja savas dziesmas un ciemojās cirks, stāsta Kristīna Zaļuma. Letonikas un Baltijas centra vadītāja.
Ir viens tāds īpatnējs gadījums. Lasīju, ka 65. Gadā no visas liepu ziedēšanas laikā, maijā, no visām Latvijas vietām bija savesti bišu stropi. Un bija tas tika ganītas liepās Rīgas, un pēc tam visi kopā rīdznieki baudīja medu. Tā kā arī tādi notikumi bijuši. Tad ir bijis, piemēram, 60. Gadā ir bijuši lasītavas atklātas. Es, piemēram, iedomājos, ka tās bites noteikti sakot daudz rīdznieks, un tāpēc arī šis eksperiments beidzās, kaut arī meds bija garšīgs.
Daudzos ceļvežos 20. Gadsimta sākumā Rīgas parkus apzīmēja nevis par parkiem, bet gan kūrortiem. Proti par vietu, kur atpūsties un atgūt veselību un padzerties ar minerālūdeni Vērmanes dārzā. Turpina Zaļuma.
Un esot bijis tāds uzņēmīgs ārsts, kas turīgajiem rīdziniekiem izrakstījis tādi neparasti zāles, ka bija jākāpja Basteikalnā. Ātrā solī jākāpja Basteikalnā, un tad jākāpja lejā. Un viņi teica, ka viņiem veselība tiešām uzlabojās. Un tā kā arī tāds parkos bija lietas, ja, kas varbūt mums liek šobrīd smieklība.
Laika mejot parki no Rīgas elites atpūšanās vietas kļuva publiskam pieejam visiem. Sijā Rīgas meži valdes loceklis Uldis Zomers stāsta, ka visiem sabiedriskajiem apstādījumiem, parkiem un skvēriem, pilsētas centrā primārais uzdevums ir nodrošināt mierīgu vidi, lai iedzīvotāji varētu atpūsties no ikdienas ritma. Turpina Zomers.
Cilvēki nūjo, nodarbojas ar tādu brīvdabas vingrošanu, ar jogu, skrituļo. Tad vēl ir tāda lieta, kad nostiepi tādas virves starp kokiem, mēģina trenēties tādos dažādos balansēšanas vingrinājumos. Nu, dažādi varbūt tie, tās nodarbes ir kļuvušas salīdzinājumā ar seniem laikiem vairāk tādas ekstrēmākas, bet nu, vienmēr jau cilvēkiem kaut kas tāds patīk.
Zomers klāsta, ka Rīgas centra parki ir ļoti pieprasīti, un tajos bieži norisinās dažādi kultūras pasākumi, sacensības un gadatirgi. Arī šogad Rīgas svētku nedēļas laikā cilvēkus priecēs dažādi pasākumi pilsētas centrālajos parkos. Ieva Upīde, Speciāla Latvijas radio.